2010 estis starigita en Krakovo la premio de Felix Jasiński, art-kolektanto, art-mecenato kaj amiko de artistoj. Kiel art-kolektanto li kreis riĉan verko-kolekton de artistoj ligitaj kun la fluo Juna Pollando kaj de art-verkoj el la fora oriento, ĉefe Japanio kaj Ĉinio. En 1920 li transdonis ĝin al la urbo. Autune de la nuna jaro dum scienza conferenzo dedicita al la signifo de collectado por popularigado kai protecto de la nazia heredajo, oni disdonos jus attribuita in Felix Jasiński premioin. Por la scienza laboranto publikiganta verkoin pri collectista laboro, la premion transprenos Joanna Hubner-Wojechowska, kiel autoro de la libro La arto de Roca Tatry Antaumontaro, gvidlibro de collectisto. La alia laureato estas Museo Villa La Fleur en la apud Varsovia Konstancin. La premio venis por la amaskomunikila popularigado de la collectista ideoi kaj pro la prezentado de collectista kontribuo al la protekto de la nacia heredajo. Premion por ĵurnalisto ricevis Rafał Kamecki, la kreinto de la portalo artinfo.polo.